180 metra në nivelin e tokës, mbasi kam ecur 2.5 kilometra nëpër atë tunel, kam mbritur në katedralen e Kripës, një prej mrekullive të Amerikës Latine, një mrekullia numër 1 e Kolumbisë dhe një prej mrekullive të botës. Një katedrale ndërtuar brenda një miniere kripe, e cila ende sot dy nivele i ka miniere kripe, ndërsa nivelin e mesëm e ka kthyer në katedrale. Një katedrale me disa salla. Janë në formë kryqi, kjo është njëra prej sallave, në anën përballë është salla tjetër, ndërsa këtu është katedralja qendrore. 27 metra e lartë, 18 metra e gjerë, e gjitha e ndërtuar në krip, shifeni, në krip, në galeritë, pra në zonat ku përpara punonin me kazëm për të hequr kripën, duken dhe gjurmët e saj, dhe në fund fare është altari dhe kryqi. Po eci pak më ndiqni për të parë dhe sa interesante është dhe si dilet në sallën tjetër. Këtu jemi në sallën e parë të katedralen qendrore, në fund është altari me kryqin, këto janë vendet ku njerëzit ulen për të ndjekur meshën. Jemi në sallën qendrore thashë të katedrales. Këtu në mes është monumenti i flijimit, i cili është dhe një lloj respekti për minatorët të cilët kanë dhënë jetën ose kanë sakrifikuar në këtë minier. Shifeni kryqin në fund fare të sallës, altarin, dhe gjëja e bukur është se nga kjo sallë për të dalë në sallën tjetër, 27 metra e lartë, është një gjë gati e pabesueshme. Më ndiqni pak për të parë se si mund të shkohet në sallën tjetër të katedrales. Duhet ecësh nëpër këto ngushtica të vogla të kripës, që ishin pjesë e minierës, vazhdoj të heci në për këtë labirint, shifë sa interesant që është, heci në për labirint, vazhdoj të heci prap labirint, dhe dal në pjesën tjetër të katedrales, në këtë lartësi gjigande, që është pjesa që i dedikohet vdekjes së Krishtit, dhe shkon deri atje tutje. I më imaginoni në mes të një miniere kripe, 2.5 kilometra për të arritur këtu, një katedrale me disa sala, që është një nga më të famshmet e botës. Si përfaqe është kisha më e madhe e globit, janë dashur 4 vjet të ndërtohet, thash është një nga mrekullit, unë po iki prap nga ky drejtim, kamera le të vazhdojë.